Et on enchaîne.
You Morning.
7h-11h à la You Radio.
Avec la première partie d'Yel Story Chamal, qui pendra votre heure du côté des réseaux. Un chouchon, on vous raconte tout et je démarre pour Story d'Yel Kamouhsi.
Attends, j'explique comme Lioma qui va se tchallah pour le Bachar à Dielko.
Chokran à Oussed.
هنا يا ابن بشرة صعيبة شوية فصل الشتاء. تشكرني على هذه النصائح والعادات اللي غدير فرق كبير في صحة البشرة ديالك. أولا الأدوات ديال المكياج كتغسلو مرة في السيمانة حيت كيجمعوا لنا البكتيريا اللي كيعطيو الحبوب والالتهابات. تخيل راه كاين اللي عمرها غسلتها. ثانيا هذه قاعدة حفظها، إلا جات ستريس غادي تأثر البشرة ديالك، دير شي حاجة باش تقلل منه خصوصا الرياض. ثالثا السكر الأبيض هو العدو الكبير ديال البشرة، الخير المزية اللي دير هو تنقص منه. راه ماشي غير البشرة ديالك اللي غادي ترتاح، راه الجسم كامل.
شكرا أستاذ محسن على هذه النصائح. وفاء مطبقاهم، وفاء مطبقاهم.
كتغسل لي مكياج،
كتغسل لي بانسو ديالها،
وفاء كتغسل السكر
وعاد كناكلو
عاد
ولا كناكلو بلا ما نشوفو. خاصك شي واحد ما يقوليش راه السكر محسوب.
لا تسكر محسوب هكا. إلا مثلا كانت كيكه ولا انت ما عرفتيش انا بغيت
نلوي
هما جابوا المكتوب
واش غادي نهرب منه؟
لا لا
ولكن راه وجهك تصفى تبارك الله نحيتي السكر.
ناري 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 ناري
ناري يمكن الطو جديد
هادي سبيخ.
الله طرات لك شي حاجه الله يغطي على عرفتي العين ديالي
ونسي الاولى الثانيه قال لك اه الطو
سي سبيخ سيك سي با فري نو نو غير الطو اللي فيك
ديال الخليجيه.
دوز ستوري ديالك وفاء.
سمعوا هاد لا ستوري وبغيت الدراري يقولوا لنا واش بصح هادشي ولا ما.
تي ديجا دوموندي بوركوا بور كون فام سوا بريز او سيريو il faut souvent qu'elle parle comme un homme. Elles durcissent leur ton, simplifient leurs gestes, mettent de côté l'émotion, la douceur comme si c'était un frein. Et même dans leur apparence, elles finissent par s'adapter au code masculin. Angela Merkel, par exemple, portait toujours les mêmes vestes, pour qu'on parle de ses idées et non de ses vêtements. Mais pourquoi on en est encore là? Parce que pendant longtemps, les codes du leadership ont été construits par et pour les hommes. Les décisions fermes, les voix graves, les attitudes dures ont été associées à la crédibilité. Résultat, quand une femme parle avec assurance, qu'elle tranche ou qu'elle décide, on la trouve froide, autoritaire, ambitieuse. Et ce mot, bizarrement, devient presque une critique. Alors que chez un homme, c'est juste du leadership. Les neurosciences montrent pourtant que les femmes activent davantage les zones du cerveau liées à l'empathie et à la collaboration quand elles communiquent. Elles perçoivent mieux les émotions, elles lisent les signaux faibles, elles adaptent leur discours pour créer du lien. Et dans une société qui a besoin de coopération, d'écoute, de compréhension mutuelle, c'est une force qu'on devrait valoriser, pas effacer. Si une femme doit parler comme un homme pour être écoutée, c'est pas elle qu'il faut changer. C'est la façon dont le monde écoute.
Et on s'est repetit le monde entier. Allah yaouk.
Le jeune m'a répondu qu'il a dû le faire à cette question.
Mais il a pas dit que il a été imposé ou doit être ferme. ماشي من ناحية الرجال باسكو لو مون دي باتي كوم سا لي جون لومان اي باتي كوم سا تو بو با دابا دو نو جور ماشي تا دو نو جور انا بالنسبة لي في اي حاجة في العالم تو نو بو با نيغوسي ان تخوك سيريو تو نو بو با اتر تمبوزي تو نو بو با اتر فيرم شي حوايج ان مونتخون دو لومباتي دو لا كومونيكاسيون اي دو بور موا سا ماتش با. Par contre, faut pas négliger, au contraire, il faut mettre en valeur les qualités les doigts et les hommes, les mettre encore plus en valeur. Mais si mettre qu'on est strict, mettre qu'on est ferme, mettre qu'on est pour moi c'est ça a toujours été comme ça, surtout pour Dracula, Angela Merkel, Dracula, ça doit aller les leaders. Pas avoir un leader empathique. Ou là un leader hnin ou là un leader mais tu peux pas. Par contre qui magalt les qualités des doigts et les hommes kamlin il faut les développer encore plus ou là les banaliser encore plus tout les aidi انه de voir aide il l'image il le Trump le président ferme macho machin tu vois
femme
personne a collé les derrière elle
est stéréotype on va dire
stéréotype comme les derrière elle est là pour moi je sais pas Macron fait preuve des deux un peu
d'accord
Allah
هذا هو الرأي ديال الأمين. ديتنو سكو فوزون بونسي و 0620 400 412 الستوري ديالك أمين.
الستوري ديالي نسمعهم
أوكي
قبل.
صراحة أتعجب لأمر بعض واحد النوع ديال الدراري تطيح في إيدي شي دريري زوينة وفنيونة وظريفة وغزالة وزا الزين والبياض والصواب ويبقى يطير ويترطى ويطير ويتفلى عليها ويمرضها. وفي الاخر منين صافي جيت تفارقوا وياها او لا تيكرفصها في حياتها وجات تخرج من حياته كيف يقلب عليها عاوتاني
صافي بارك
بحال اللي فخيت كيتقلاو
شتا بزاف
نتمنى ما تكونش في زكات ولا تسطور
ولا لا
شنو بغيتي تقول لنا اترافيغ هاد السطوري امين
بغيت نقول ليكم ماشي سؤال ليكم
شنو السؤال
واش هادشي بصح اترافي
وراه كاين هاد السبيسيمين عند البنات وعند الدراري زعما ماشي عند الدراري
انا بقيت كونسونطري في حاجه وحده اخرى بعيده على شنو كتكون السيده اسمحوا لي كنكونسونطري مع الصوت ديال اللي فخيت
فخيت كيتقلع
واش الفريت ولا شتا
لا يا شتا ما شفتي حتى شي حاجه كتقلع
قالت لك زعما بلي الدري زعما البنت كتكون معها زوينه وحتى كتخرج من حياته عاد كيبقى يقلب عليها مي صافي زعما لو كان الدراري والبنات زعما كيجيني واش بقات كيكون معها شي واحد كيكون زوين وداك الشيء كامل زعما كيل فو لا ريكونكيرير
C'est-à-dire que il y a pas mal de nanas qui kounou ma des
qui kounou ma des mecs qui se posent des questions là je peux trouver mieux là quand elle le perd elle sera
trop
déjà rejeté
tu m'as quatre jours tu m'as
tu as déjà rejeté
en fait oui
non moi j'ai chené
quand je
tranche
ça
fait ça fait
Ça dépend de notre. Mais je peux donner des chances. Mais ça dépend de notre.
Mais tu peux toi donner des chances. Ou est-ce que tu as quitté quelqu'un
Et après,
je suis. Ou après,
je suis.
Mais quand tu as pris la décision, tu as connu ça.
Ça dépend. Non, Michel, non. Ça dépend la raison pour laquelle. Mais Hélène, je dis n'importe quoi. Si je le quitte parce qu'il mange des frites, ça, c'est n'importe quoi, ok. Et qu'il arrête de manger des frites. Allez, je mange un gelé.
علاش انت باغا تفرقي مع هذا وديك لي فري
شو الخرا دابا واش هو دابا يلا فهمتي شنو نقول لك
بلاتي هو فاش نهضروا معقول زعما تبدل بين
الا بان لي ان شانجمون بان لي شي حاجه علاش ما نرجعش
ماشي من حقك
ولا ترجعتي ليه ورجع للفري
خصك تقولي ليها
عطيني شي حاجه
خصك تقولي بحال الفيديوهات دابا اللي كاين وراه ما كنهضرش على الفري
وراه ما كنهضرش
على الفري
وراه ما
كنهضرش هاد لي فيديو كيخليوني نفكر علاه كيهضروا على ثاني
نهضروا على الفري
طبعا وما كنهضرش على الفري خليها امي غنسالي ما ستوري اسمع مزيان وسمعي مزيان سي تا ميور ولا تون ميور امي اي جيمو سكو سا بوري دوني قولونا لي جيمو واش متفقين
بون تا ميور امي اي جيمو واه Bon chance. C'est un pote avec des horaires, c'est-à-dire que sur une journée, tu peux compter sur lui de 14h à 19h et après ça devient un parfait inconnu. Il a fini son service, il est remplacé par son autre personnalité et elle te connaît pas. Ne compte pas sur lui pour organiser des vacances à l'avance. Faut prendre des billets pour une destination au plus vite et s'organiser sur place au jour le jour. Et oublie les vacances détente. Ton pote Gémeaux, il veut apprendre la langue du pays, comment ils ont créé tous les monuments, quels sont les ingrédients qui composent le plat local et comment on le fait. Oh. En plus, il est tellement frivole en amitié qu'il va peut-être trouver un nouveau meilleur ami sur place, c'est un imbécile. Par contre, si ça va mal, compte sur lui pour que ça aille encore plus mal. Il peut pas rester sérieux deux minutes. Écoute, là, ça va vraiment mal. J'ai perdu mon père. Eh, tu sais ce qu'on dit, hein. Un perdu, 10 de retrouvé. T'as pas de cœur. Et toi, t'as pas de père. Enfin, t'en as plus. Faut pas lui confier un secret pour deux raisons. La première, parce que tu penses qu'il t'écoute alors que pas du tout. En fait, c'est un peu compliqué, mais tu le dis pas, hein. Mais mon nouveau crush, c'est mon instructeur d'auto-école. Et bon, je suis amené à le voir un petit peu tous les jours. Et puis surtout qu'il connaît des membres de ma famille. Donc, je me verrais
Est-ce
mal
un jour de prison.
Ça, parce qu'imagine,
c'est assez pour écrire un livre.
La deuxième raison, c'est que si par miracle il t'a écouté, il va pas révéler ton secret, hein. Il va te pousser à le dire à tout le monde. Eh, on peut en parler deux minutes de ton crush ou pas? Moi, j'ai rien le droit de révéler, hein. Faut parler avec le principal concerné, hein. L'instructeur de, Motus et Bouscousu. Si tu comptes lui prêter de l'argent, tu peux faire une croix dessus. Tu le reverras jamais. Il va te sortir une telle masterclass qu'à la fin, c'est toi qui vas lui rembourser l'argent que tu lui dois. Mec, si je te rends ton argent, tu vas le dépenser bêtement. Alors que si tu me redonnes 100 balles, moi, je te les garde jusqu'à la fin du mois, je te les rends quand t'en as besoin. C'est pas un bon deal? En vrai, gardez les Gémeaux comme meilleur ami, parce que si un jour vous allez mal, vous pouvez être sûr que c'est eux qui vont vous sortir de votre mood. Je sais pas si t'as capté la vision, je sais pas si tu vois, je vais en venir.
Donc bon, quelle est une des choses les plus ou quelle est une des choses les moins safkash m'a fait.
Ma grani chazine.
Ma doula.
Ma grani.
Ma banish mizir.
Mais chi hwayj bsah.
La kayen chi hwayj bsah. Kayen chi hwayj fchi li gal bsah. Kayen chi hwayj li pas vrai, pas du tout. pas du tout. Bah, par exemple, Anil Mchil, je me dis, on découvrait le plan local, on découvrait. Non, on a un brax détente, quand on a un barouch, quand on a un brax, c'est pas du tout le cas. Le flouz, là, pas du tout le cas. Aslam, quand on a un brax, mais le tilf, c'est quand on a un brax, c'est ça. دونك هاد لي دو لا مي انني ما نكونش كنسمع لكم تكون كتعاود سير
وي كتبان
فيك
كان كنمشي لشي عالم اخر ما كنسمعكمش
حتى الاجوبه بصح
صافي ديك الشيء تاع با اونفي دو بوليميكي ديت نو سكو فو ان بونسي سي فوز ات جيمو في النمره
انشيني
You Morning, 7h-11h, You Radio.
Et on va enchaîner ma la deuxième et dernière partie de Story Chita. Et je démarre la story avec Mohsin.
La story, je vous l'ai dit, c'est un Mésari qui a été fait pour une personne qui a été fait dans le Maghreb.
On écoute.
Dans le Maghreb, je suis dans la rue. Les gens sont les messieurs. Je ne suis pas messieurs. Ou les messieurs, ou les messieurs. Et les messieurs disent, je suis un homme. Je ne suis pas les messieurs, abadé. واحد يقول لي مسيو ميزاميز ايه مسيو ميزاميز دي مسيو يعني وحشتني تعرفوش تتكلموا في اللغات قولوا لي انا مش مسيو اللي بيغلط فيها ويقول لي مسيو لا
الله يسمح الله يسمح لينا منك صافي ما نقولوا لك لا مسيو لا والو دوز ستوري ديالك وفاء
هاد السيده باش تلقى خدمه كان خاص تكون عندها واحد لوبسيون سمعوا قال لي شنو بان لكم
اون ايكوت توت سويت
جايز قبلوني لاني انفلونسر ايه لا تستغرب لانه هذا الشرط صار بالجوب ديسكريبشن لاكبر الشركات العالميه يعني مش بس مطلوب منك تكون موظف عادي بل كمان تطلع الانفلونسر اللي فيك وهي هي المعادله الجديده اللي عم تحقق للشركات مكاسب ماليه خياليه وبتعطيهم صوره واقعيه وحقيقيه الموضوع ببساطه انه الشركات بطلوا يمنعوا الموظفين ينشروا الدي تو دي روتين بالمكتب بالعكس صاروا يدفعولهم لدرجه انه الناس اخذت مهنه الكونتنت كريشن بشكل جدي الشركات الكبيره صارت تشوف انه هاي الفلوجز المجنونة عم تعتبر إعلان مجاني واللي بيخلي الشركة إن هي تبين كتير كول وفن وكرياتيف واللي كمان بيخلي 90% من جيل زد يقدم على هيك وظائف وعلى فكرة صناعة المحتوى مش شي سهل إذا كان مفيد وإله قيمة وهدف لما ينعمل بطريقة صحيحة بتصير win-win situation وبعد هاي الخبرية بتفكر إنك تتحول من موظف عادي لمؤثر الشركة
مؤثر الشركة
اللي اللي كوفاء
هذه مسؤولية صعيبة
والين عليك عندنا انفلونسرز الشركة هاي
انا مي كيقول شي حد نوالك شي حاجة كتشدني نخلع واخا نقدر نديرها هاد الكلمة كتخلعني
كنبغي حتى واحد يعول عليا
انا كيعجبني نعول عليكم
دوز ستوري ديالك امين
عرفتوا لا فاموز افيغ ايبشتاين
وي
ياك سمعوا الجديد
اون ايكوت
جيفري ابستين طلع مخبي اسرار مرعبه في لوحات لقوها في بيت خلينا اشرح لك الكلام عليه ابستين الملياردير الامريكي اللي اتحبس في قضايا استغلال الاطفال كان عنده شقه في منهاتن عامله زي المتحف كده ولما فتحوها لقوا لوحه غريبه جدا لبيل كلينتون لابس فستان ازرق وكعب عين الناس لما شافت اللوحه دي قالوا ان ده نفس لون فستان مونيكا لوينسكي اللي فضح علاقتها الغير شرعيه ببيل كلينتون كان هيطير منه الرئاسه والموضوع مخلص لحد هنا لأنهم لقوا لوحة تانية في نفس الشقة فيها جورج بوش قاعد على الأرض بيلعب بمكعبات ومعاه طيارتين ورق ودي إشارة واضحة لأحداث 11 سبتمبر طبعا الناس بدأت تربط المواضيع ببعض وتقول إن أبستين كان بيستخدم اللوح دي كرسائل تهديد للناس اللي عنده ملفات الكلام كتر كمان لما تسربت صورة لبيل كلينتون مع واحدة من ضحايا أبستين وهي بتعمل له مساواة السؤال بقى افتكر اللوح دي مجرد صدفة ولا كانت كروت ضغط من واحد عارف أسرار الكل
هاي سافو سافو
هذا بخرجوا كل جديد تصور منجه الشراسه
كيف مغاربه
منجه الشراسه
مغاربه شي
ديال دي فيات دو 13
والله سي تافير زعما لي غلوك صراحه غنساليو بلا ستوري ديالي اسمعوا واحد الكونغولي مشجع ديال الكونغو كيهضر حسن مني ومنك امين ومنك انت وفاء ومنك انت محسن تسمع
شوفوا الدراري شوفوا واش نورمال 10 دقائق
عرفت
والله الا زيدوا 10 دقائق الدراري ونسيتوا كل ماتش والله ما كان فيها بزاف ديال لي فوت 10 دقائق راه بالعاني زادوها فاش ما ديك الدقيقه 90 واحد لواحد طلع على مزيان الماتش مازال ما سالاش راه كنقولها ولكن كنسيق في بلادي راه غيديروها حتى حنا عدا الكورو كورو مالك
ما يمكنش ما يمكنش ما
تقوليش
تقولي مغربي كليغمون اون ديغي ان ماروكان كي
إلا انستالي سي لا
عايش في المغرب
مي ميم سي با سا لونغ ماتيرنيل لو كا إل إي إكسيلون إي جوولي بارتاجي سا افيك فو باسكو سا مافي بليزيور دو فوار كيلكان كي ميتريز بارفيتمون نوتر لونغ